فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدو
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلدوينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habe wanaagsan warka barnaamijyada cadaadaca waqooda badad ku maqli doontaan waxa kamida ciidamada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka oo maanta galinkii dambe imaamkii masjidka baa horeeyay muqdisho ka kaxaystay gudaha masajidkaasi kooxa ubaysan oo rasaaseen iyo dhac u geystay gaadiid ku safraya gobolka shabeelada dhexe iyo qasaare ka dhashay weerarkaasi wafdi oo hoggaaminaya gudoomiye xigeenka labaad ee golaha shacabka oo maanta gaaray magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland مسؤولين تدمي سيركة تستورك وقابل سن دولة دا فدرالك سماعليا يمامو القبلدية دا وقاري مقالة دا كسمي حرونتاكو ملغاركا جوبالان مدحوينها مامو القبونتلان وقاسرق مدحتو يدا قرو وكو قابل سفيرة دا جرمالك وفرلس سماعليا تاليسك بوليسك سماعليا وشاقين اي قعان تاكو صور لغين كونتر روح وكاترسن على الشباب باقنا ودرا شعبك سماعليين shir looga hadlayay dejinta hawlaha iyo miisaaniyadda AMISOM ee 2020ka oo lagu soo gabangabeeyay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il oo wacad ku maray inuu sii wadayo deegaameynta uu ka wado dhulka daanta galbeed
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen wanaagsan saaxiibyal waa habeen ahad ay sii baxayso isniin ayaa soo galeysa 7 bisha afraad abril sanadka 2019ka intaas aad maqashan waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkeena habeen warka ay soo raaca waxa la diyaaray Cabdifitaah Cabdullaahi Dhowre Cabdifitaah
aad baad u maasan tahay Cabdirashiid Cali Maxamed dhageystayaal haatan warkii oo faafasan ciidamada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa maanta galinkii dambe masjidka Abu Hurayra kala baxay imaamkii masjidkaasi Cabdirashiid Cali Maxamed ayaa wararkaasi la socday studiyaha uu la fadhiyay Cabdirashiid soo dhawow bal tafaasiishansi
in odmaasanta Cabdi Fitaah in ciidamada sida gaarka u soo baranay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa galabtay ama maanta galinkii dambe howlgal saacado badan qaatay waxay ka sameeyeen magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan suuqa ugu weyn ee Bakaraha howlgalka si gaar ah waxa uu Cabdifitaah kaga dhacay masaajidka Abu Hurayra oo isna ku yaala gudaha suuqa Bakaraha ee magaalada caasimadda Muqdisho ciidamada ayaa xiray duurnimadii maanta wadada koobaad iyo tan labaad ee suuqa Bakaraha waxaana howlgalka masaajidka laga fuliyay dhacay salaadii casir kadib of kamida ee jamaacada masaajidka oo aan goorsi hore isan la hadalnay waxa ay noo sheegay in ciidamadu markaasi qayb qayb u baarayeen masjidka weyn Abu Hurayra ee ku yaala gudaha suuqa Bakaraha ee magaalada caasimadda Muqdisho ciidamada sidoo kale ee Cabdifitaah lagu soo warramaya inay kaxaysteen imaamkii masaajidka oo lagu magacaabi jiray Macalin Cabdiraxmaan Guure kaasoo salaada casir tuujiyay jamaacada masjidka ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysa in howlgalka laga fuliyo masjidka Abu Hurayra balse dhawaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariisow waxa uu sheegay in Muqdisho ay ka bilaabanayaan hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada caasimadda Muqdisho si buu yiri lagaga hortago weeraradan ama qaraxyada inta badan caadi ka noqday magaalada caasimadda Muqdisho. Balse wixii war ay ku soo kordhay imaamkaasi ee masjidka Abu Hurayra ay maanta ciidamada nabadsugida kuwa sirdoonka qaranka ka haysteen, saaxiibada Radio Cadaad waxay ku dhageysan doonaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe oo ugu soo horreeya barnaamijka soo gelaya haddii buu raali ka noqdo 9:30 habeennimo ee xulashada wareysiyada Soomaane.
Adad Maasantahay Cabdirashiid Cali Maxamed. Kooxaha hubaysan ayaa rasaas iyo dhac u geystay gaadiid ku safrayay gobolka Shabeellaha Dhexe. Shafiic Shariif Maxamuud ayaa faahfaahinaya.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha ayaa waxay sheegayaan in kooxaha hubaysan ay jidka u galeen gaari ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuna soo jeeday qayb ka mid ah gobolada dhexe ee dalka. Gaarigaani ayaa kooxaha burcadaha waxay u galeen jidka isagoo marayay meel u dhow deegaanka xawaalada Cun oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe qiyaastii 15 km u jira magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe. Sida uu xaqiijiyay Radio Cadaad mid ka mid ah dadka gobolka Shabeellaha dhexe ku nool codsadeen inaan magaciisa loo isticmaalin saxaafada, waxa qasaare uu ka soo gaaray laba ruux rasaasta ay ku furan aragane burcadka ah gaariga marayay meel u dhow deegaanka xawaalada Cun, waxana dhaawacooda loo qaaday magaalada Jowhar. Sidoo kale dadkii la socday gaariga ayay dhac u geysteen burcadan jidka u gashay gaarigan ee ku soo wajahnaa qayb ka mid ah gobolada dhexe ee dalka.
Waa maasuulay saacad dad yar oo dhawahay gaadiid raashin waday oo ka soo baxay magaalada Muqdisho markii uu ka baxay mahaday saafo 15 km xawaalada Cun deegaanka leeyahay weerar lagu geystay. Markii kooxuhu waysana weerareen gaadiidka weerarkaasayeen kadib markii arasaasayeen kadibna dadkii gaadiidka saarnaa dhac iyo boow ay u geysteen.
Waa gartay ma dhibaato ayaa jirta dadka soo gaartay gaadiidka la socday weerarkaas?
Labo qof oo dhaawacay oo khasaare kale ma sheegin kulayto dadkiina wixii agab ay wateen lacag iyo wateen taleefannada ay wateen waa laga qaatay qoladii burcadka ka qaaday. Kooxaha waysan oo ku socda waa mootooyinka loo yaqaan labowadka oo wadada galo habeenkii marmar markay xalay gaadiidkaas dhacay u dhigteen dumar saarnay caruur saarnay sidda oo macnaha hadii safar ku siiyo gobolka Hiiraan iyo gobolada dhexe u socdaa saarnay gaadiidka dhac loo geystay.
Waan gartay marka dadkii dhaawac uu soo gaaray xagee baa loo qaaday?
Waxaa loo soo qaaday iskaalka Jowhar loo noqday Jowhar loo qaaday maya ilaa iminka waxa hadal loo ka jeediyay arrintaas dadka dhaawacay loo geystay maadaama ay dadkii safar ay ahaayeen oo meeshii u dhalan oo deegaankooda yihiin waxa safarkooda ay wateen dadkii dhaawacay.
Inta badan qaybo ka mid ah gobolada Shabeellooyinka waxaa jidadka ugu gala gawaarida ku safraya kooxo burcad ah kuwaasi oo ka furta lacagaha iyo sidoo kale saadadka ay sitaan maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ka wada taliya gobolada Shabeellooyinkana waxay marar badan ku soo celceliyaan inay gacanta ku soo dhigi doonaan waxna ka qaban doonaan kooxaha jidgalka u sameeya gawaarida ku safraysa qaybo ka mid ah gobolladaasi.
Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Cabdirashiid Cali Maxamed ayaa faahfaahinaya.
Galinkii dambe ee maanta magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalaha caasimadda maamulka Puntland waxaa gaaray wafdi hor kacayo mudane Mahad Cabdulla Cawad oo ah guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka. Wafdiga guddoomiye xigeenka waxaa garoonka diyaaradaha Garoowe ku soo dhaweeyay xubna ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka Puntland ee isugu jira labada golaha maamulkaasi. Waxaan halkaas uga horeyntii saxaafadda kula hadlay Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed, afhayeenka golaha wakiilada maamulka Puntland. Guddoomiye Dhoobo waxa uu mahadceliyay dhammaan guddoonada baarlamaanada dowlad goboleedyada oo ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalaha caasimadda maamulka Puntland, kuwaas oo Garoowe kaga qayb gali doona shirka saddexaad ee guddoonada golaha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale kan dowladda federaalka Soomaaliya.
الحمد لله الذي كفى بنا السعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان قدام يكحين كبابات يا جماعة شعبك دولة فدرالك مهد عبد الله عود قدام إياها قراها وكيل رضا مملكة جبلان دولة جبلان عبدي محمد عبد الرحمن gudoomiyaha golaha wakiilada Hirshabeelle Ismaan Barre Maxamed, gudoomiyaha South West ama Koonfur Galbeed Abdul Qadir Sharif Sheekhuna Maya, gudoomiyaha gobolka Nugaal, gudoomiyaha degmada Garoowe, xildhibaanada golaha wakiilada ee dowladda federaalka, xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland, marti sharafta kale hadday jirto, miidiyaha dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaa farxad noo ah iyo sharafba inaan maanta halkan ku soo dhoweyno guddoonnadii oo uu hogaaminayo guddoonkii golaha shacabka dowladda federaalka ahi iyo guddoomadii maamulada inaan halkan ku soo dhoweyno. Sharaf bay noo tahay, qiimo gaarayna noo leedahay, waana maalin taariikhiya. iyagoo ka qaybgeli doona una socda shirkii sannadlaha ahaa ama foorumkii afhayeenada shanaad, foorumkii ama shirkii shanaad ee afhayeenada golayaasha ama guddoonnada dalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo duraha dowladda federaalka shacabka, kaasoo socon doona insha allahu 3 maalmood, laguna qaban doono sanadkan dowladda Puntland ee caasimadda Garoowe.
intaas kadib, waxaa isna hadalka qaatay Mahad Cabdalla Cawad, guddoomiye xigeenka labaad ee golaha shacabka. waxa uuna ugu horeyn u mahad celiyey mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo garoonka diyaaradaha Garoowe ku soo dhaweeyey. sidoo kale, Cawad ayaa ka hadlay ujeedada safarkiisa, waxa uuna sheegay in muhiimadda ugu ballaaran ay tahay inuu Garoowe kaga qayb galo shirka shanaad oo ay yeelanayaan guddoonnada baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo sheegay in qorshu ahaa in Garoowe lagu qabto horraantii sanadkan balse ay dib u dhacday arrimo la xiriira doorashadii madaxtinimo iyo isbedelkii ka dhacay maamulka Puntland.
Sharafta leh ee aan mamulkada u nahay guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo guddoomiyaha degmada Garoowe, dhammaan waxa weeye dadka reer Puntland ama reer Garoowe ah ee na soo dhaweeyey, waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. madaxweyne guddoomiye, waxa weeye farxad ballaaran bay noo tahay. aad baan u sugaynay inuu kulankani noo qabsoomo. waxa weeye sidoo kale salaamayaa saaxiibadeen guddoomiyaasha, golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada, iyaguna barnaamijkan nagala soo qayb galay. madaxweyne guddoomiye, barnaamijkan waxa weeye waa mid sannado badan soo socday. kulankiisii ugu horreeyey wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho, oo ay guddoonnada qaarkood ay saxiixeen iyadoo baarlamaanada qaarkood aysan jirin. kulankii ku xigay wuxuu ka dhacay Kampala, ayuu ka dhacay Uganda. kulankii saddexaadna waxa weeye guddoonnadu waa dhammaayeen, oo waxa weeye Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Galmudug intuba waa jireen. Puntland hadda iyadooba ka horreysayba tan federaalka ka horreysay xataa. waxa weeye kulankii afaraad oo runtii kulan aad u qiimo badan ahaa, waxaa noo martigeliyey walaalkeen Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna oo ah guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed, oo safar qiimo badan ahaa. runtii wax badanna ay ka soo baxeen. kulanka ku xigana wuxuu ahaa in Garoowe lagu qabto, laakiinse xaaladii doorashooyinka ayaa soo gashay. baarlamaan cusub ayaa la doortay, guddoon cusub ayuu doortay, kadibna laantii fulinta dhisayseen saasay noqotay inay bisha Abriil kusoo gaadhay, laakiinse sanadka horraantiis ayay noqon lahayd.
mas-uuliyiinta dhammaystirka dastuurka u qaabilsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland. Shafiic Shariif Maxamuud ayaa markala faahfaahinaya.
wafdi hoggaaminaya wasiir ku xigeenka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xuseen Cabdi Cilmi, oo iskugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiirada maamul goboleedyada u qaabilsan dhinaca dastuurka, ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland. wufuuddan ayaa kulamo waxa ay la qaadanayaan wasiirka dastuurka maamulka Jubbaland iyo waxgaradka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland. arrimaha ugu badan ay ka wada hadlayaan ayaa waxa ay tahay sidii lagu dhammaystiri lahaa dastuurka, waxaana sharaxaad ka bixiyey ujeedka socdaalkooda ay ku tageen magaalada Kismaayo iyo arrimaha ay u joogaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ahna guddoomiyaha guddiga dastuurka u qaabilsan aqalka sare.
si ambaqaadka isfahamsiinta dib u eegidda dastuurka muxuu ahaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo gabagabo marahaya in hay'adaha ku shaqadalihi ee arrimahaas ee ah hay'adda baarlamaanka, hay'adda madaxa bannaan iyo fulinta oo ah wasaaradda arrimaha dastuurka, in meeshaan la isku arko hawshiina muddada ay hartay oo gaaban sidii loo dardargelin lahaa in loo helo waqti si aan howlihii lagu mashquulka ahaayo badan aysan maaragtay aan lagu shaqayn karin, inaan isleenahayna marka meel aan isleenahay ku dooranay Jubaland maanta inay tahay.
Xuseen Cabdi Cilmi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena ah akusimaha wasiirka dastuurka, ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in qaybo ka mid ah dastuurka la soo gabangabeeyey isla markaasina loo baahan yahay in la sii ambaqaado maadaama sida uu Xuseen hadda uu heer wanaagsan marayo.
Baarlamaanaadkii madaxdoodii dhammaan ulajeedka wuxuu ahaa dastuurkii qabyada ahaa dib u eegistii laga waday oo heer fiican marahayo. 10 cutub oo ugu horeysana ay soo dhamaatay in halkan isugu yimaado dhammaan lagu wada tashado.
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa qasriga madaxtooyada Garowe ku qaabilay safiirada Jarmalka u fadhisa Soomaaliya. Cabdirashiid Cali Maxamed ayaa faahfaahinaya.
Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland ayaa qasriga madaxtooyada ee Garowe ku qaabilay safiirka dawladda Jarmalka u fadhisa Soomaaliya Anas Kanta iyo sidoo kale wafdi oo gaabinayso. Adan iyo sidoo kale safiirada ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda Soomaaliya gaar ahaan tan maamulka Puntland, waxaana waxyaabaha ugu badnaa ka wada hadleen ka mid ah sidii mashaariicda horumarineed ee Jarmalku ka fureeyso deegaanada maamulka Puntland ay sara ugu sii qaadi lahayd. Kulanka markuu soo idlaaday kadib wadajir, waxaa saxaafadda ula hadlay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Anad Kanta oo ah safiirada dawladda Jarmalka oo fadhiisa Soomaaliya. Dani oo hadalka ka hormaray ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee safiirada ka wada hadlay ay tahay sidii dawladda Jarmalku u dardargelin lahayd mashaariicda ay ka fuliso deegaanada maamulka Puntland.
Runtii waxay muujinaysaa sida ay u daneynayso in ay xiriirka Jarmalka iyo guud ahaan Soomaali gaar ahaan Puntland inuu sii xoogaysto. Waxaan uga mahadcelinaynaa waxyaabihii hore ay soo qabteen dalka Jarmalka oo Soomaali taariikh weyn ku leh muddooyinkii xorriyadda Soomaali qaatay ilaa hadda dhinacyo badan ay iska soo garab istaageen, haddana ay rabaan inay horumarka dalka ay qayb weyn ka qaataan. Aad baan u soo dhoweynaynaa, waan ku faraxsanahay maanta wadahadalladiina dhex maray. Waxaa sidoo kale to wadahadal dhaadheer sii dhexmari doonaan qaybo ka mid ah wasaaradaha iyo qaybaha qaabilsan mashaariicda iyo fulinteeda. Waxaan ka wada hadalnay mashaariicdii hore ee socotay, waxaan ka wada hadalnay mashaariicda cusub ee la rajaynaya inay yimaadaan. Intoo dhanba waxaan rajaynayaa in si guul ku dhammaadaan. Soo dhow, welcome.
Dhinaca kale, waxaa yana hadalka qaadatay Anad Kanta oo ah safiirada dawladda dalka Jarmalka u fadhiisa Soomaaliya. Waxay ina sheegtay in aad ugu faraxsan tahay booqashada ay ku tagtay Puntland gaar ahaan Garowe, taasoo ay sheegtay inay tahay tii ugu horreysay ee Puntland ku tagto tan iyo intii loo soo magacaabay safiirada dalka Soomaaliya. Safiiradu sidoo kale waxaa hoysa ka xariiqday in marnaba dawladda Jarmalka ay ka caajisi doonin mashaariicda horumarineed ee ka fidisa Soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulka Puntland ayna ka go'an tahay sar u qaadida mashaariicdaasi.
A first visit to Puntland today and I met with His Excellency the President and we talked about
wa booqashadii ugu horeysay aan ku imaaday Puntland. Waxaan kulan wax ku wada la qaatay madaxweynaha, waxaanu ka wada hadalnay xariirka taariikhiga ah u dhexeeya Soomaaliya iyo Jarmalka iyo Puntland. Madaxweynuhu waxa uu si wanaagsan u xasuusiyay mashaariic badan oo ay u baahan yihiin dadka reer Puntland. Sidaa daraadeed, waxaanu ka wada hadalnay sidii aan u sii wadin lahayn mashaariicda aan ka wadna Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa sanado badan oo burbur ku jirtay. Meelaha qaarna Soomaaliya oo hadda nabad ka jirto, shacabku waxay u baahan yihiin caawimaad iyo gargaar bilaabantinimo. Waana mid ka go'an dawladda Jarmalka inay sii wado mashaariicda ay ka fulinayso Soomaaliya. Aad baan u faraxsanahay, waana ku mahadsantiin soo dhaweyntiina. Waxaan doonayaa in aan dib u soo laabto mar kale aan soo booqdo Puntland oo aan sii wadno kulankan mira dhalka oo aan maanta yeelanay. Mahadsanidiin.
To come back and visit Puntland again and continue our very fruitful discussions that we had today. Thank you.
dowladda dalka Jarmalka ayaa ka mid ah dowladaha sida dhow u taageera Soomaaliya waxa uuna Jarmalku mashruuc badan oo horumarineed oo ka fuliya gudaha dalka Soomaaliya
shir looga hadlayay dejinta hawlaha iyo miisaaniyadda AMISOM ee 2020 ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Shafiic Sharif Mahmud ayaa warkani faahfaahinaya
Magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa lagu soo gabanqabeeyay shir shan maalmood uga soconayay AMISOM wadamada iyo ururada taageera shirkan ayaa waxaa lagu falanqeynayay qorshaha howlgalada AMISOM ee Soomaaliya iyo miisaaniyadda ku baxaysa ilaa iyo sanadka 2020 labada qodob ee ugu waaweyn ee shirkan ka soo baxday ayaa waxaa kamida asugida abniga goobaha ay dadka ku badan yihiin iyo furitaanka jidadka waaweyn ee isku xira caasimadda iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee gobolada dalka madaxa howlgalada AMISOM ee Soomaaliya Francisco Mandera ayaa waxa uu sheegay in howlgaladaasi ay si wadajir ah u fulin doonaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee SNA iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika AMISOM waxa uu Mr. Francisco Mandera tilmaamay in shaqada ugu weyn ee AMISOM horta la ay tahay sidii wadooyinka uu u maro saadadka ciidamada loogu furi lahaa intay ku sugan yihiin ama baysan ka bixin Soomaaliya hawlahaasi waxa barbar socda qorshaha dhimista ciidamada military ee AMISOM oo ilaa iyo hadda laga saaray gudaha Soomaaliya 2000 oo askari halka kuwa kalena la dhimayo sanada soo socota iyadoo la fulinayo qaraarka nambarkiisu yahay 2431 ee 2018 ay soo saareen golaha amniga ee qaramada midoobay kaasi oo ku baaqaya in ciidamada AMISOM la dhimo ugu dambeyna dalka Soomaaliya ay ka baxaan 2021 kadib doorashada madaxtinimada ee dalka shirkan lagu soo xiray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxa ka qayb galay saraakiil ka socota AMISOM midowga Afrika midowga Yurub qaramada midoobay hay'ada caalami ah iyo diblomaasiyiin
gudana qiyaarta inuu jecelnahay war wixii dalka iyo dibadda baa naga soo gaaray waa naga intaas warka waxa soo saaray Cabdirashid Cali Maxamed halkaan waxa ka tabinayay anigu ah Abdiftah Abdullahi Dhore intaan warkan war lamid ku kulmi doona dhigistaal waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo amaan Allah